Пачуем крык пакутуючых, дазволім ім даць нам урок чалавечнасці, зменім лад нашага жыцця, палітыкі, эканамічных рашэнняў і пазіцыю культурнай перавагі, падкрэсліў папа Франтішак у пасланні да генеральнага сакратара ААН Пан Гі Муна з нагоды адкрыцця першага сусветнага саміта па гуманітарных пытаннях. Форум праходзіць 23-24 мая ў Стамбуле. Франтішак перакананы, што саміт павінен стаць паваротным момантам у жыцці мільёнаў людзей, якія патрабуюць абароны, апекі і дапамогі, а таксама прагнуць годнай будучыні. Папа выказаў надзею, што плёнам форума стане шчырая салідарнасць, а таксама сапраўдная глыбокая павага да правоў і годнасці пакутуючых ад канфліктаў, насілля, пераследу і прыродных катаклізмаў, самых слабых людзей, якія жывуць у беднасці і падвяргаюцца эксплуатацыі. Пантыфік заўважыў, што ў пошуку выйсця з канфліктаў перашкаджаюць многія інтарэсы і што вайсковыя, эканамічныя, геапалітычныя стратэгіі вядуць да перасялення людзей і народаў, а таксама да навязвання ідала грошай, башка сілы, а гуманітарныя намаганні часта абумоўлены гандлёвымі і ідэалагічнымі абмежаваннямі. Па гэтай прычыне сёння неабходна абноўленае імкненне бараніць кожную асобу ў яе штодзённым жыцці, бараніць яе годнасць і чалавечыя правы, бяспеку і разнабаковыя патрэбы. Адначасова трэба захоўваць свабоду, а таксама грамадзянскую і культурную тоеснасць народаў. Не павінна быць ніводнай сям'і без дому, бежанца, не спазнаўшага гасціннасці, асобы без годнасці, параненага без клопату, дзіця без дзяцінства, юнака без будучыні, пажылога чалавека без годнай старасці, падкрэсліў папа. Святы Отец падзякаваў тым, хто служыць бліжнім і намагаецца прынесці палёгку ў цярпеннях ахвярам войнаў і няшчасцяў. Франтішак падкрэсліў, што вучачыся ад пакутуючых можна пабудаваць больш чалавечы свет і запэўніў удзельнікаў стамбульскага саміта ў сваёй малітве і благаслаўленні.